24-րդ. Պյոտր Գերասիմովիչի ենթադրությունները իրավացի էին։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո նախագահը վերցրեց թերթը և կարդաց. 1880 թվի ապրիլի 28-ին նորին կայսերական մեծության հրամանով համար նահանգական դատարանի քրեական բաժանմունքը պարոն Երթվյալ Ատենակալների վճռի հիման վրա քրեական դատավարության կանոնագրքի 771 հոդվածի 3-րդ կետի, 776 հոդվածի 3-րդ կետի և 777 հոդվածի համաձայն որոշեց 33 տարեկան գյուղացի Սիմոն Կարտինկինին և Մեսչյանների դասին պատկանող 27 տարեկան Եկատերինա Մասլովային, զրկելով բոլոր իրավունքներից, աքսորել տաժանակիր աշխատանքների. Կարտինկինին 8 տարով, իսկ Մասլովային 4 տարով, ենթարկելով նրանց քրեական օրենսգրքի 25 հոդվածի մեջ նշանակված հետևանքներին. Իսկ Մեսչյանների դասին պատկանող 43 տարեկան Եֆիմիա Բոչկովային, զրկելով բոլոր առանձին, անձնական և ըստ վիճակի հատուկ իրավունքներից ու արտոնություններից, բանտարկել 3 տարի ժամանակով, ենթարկելով քրեական օրենսգրքի 49 հոդվածի մեջ նշանակված հետևանքներին, դատական ծախսերը հավասարապես բաժանել դատապարտվածների վրա, իսկ նրանց չքավորության դեպքում ընդունել ի հաշիվ պետական գանձարանի։ Այս գործին վերաբերյալ իրեղեն ապացույցները ծախել, մատանին վերադարձնել, սրվակները ոչնչացնել։ Կարտինկինը կանգնած էր առաջվա պես ձգված, ձեռները չռած մատներով, ուղահայաց կախկցած և այտերը շարժելով։ Բոչկովան բոլորովին հանգիստ էր թվում։ Մասլովան վճիռը լսելով կասկարմիր կտրեց։
«Ես մեղավոր չեմ, մեղավոր չեմ»։
Հանկարծ աղաղակեց նա այնպես բարձր, որ լսվեց ամբողջ դահլիճում։
«Մեղք եք անում հոգիներիդ, ես մեղավոր չեմ, չէի ուզում սպանել, չէի կարծում, ճիշտ եմ ասում»։
Եվ նստարանի վրա ընկնելով սկսեց բարձրաձայն հեկեկալ։ Երբ Կարտինկինն ու Բոչկովան դուրս գնացին, նա դեռ տեղում նստած լալիս էր, այնպես որ ժանդարմը ստիպված եղավ թափ տալ նրա խալաթի թևքից։
«Ոչ, չի կարելի այս գործը այսպես թողնել»,  ասաց ինքն իրեն Նեխլյուդովը, բոլորովին մոռանալով իր վատ զգացմունքը,
և առանց իմանալու թե ինչու շտապեց միջանցքը մի անգամ էլ նայելու Մասլովայի վրա։ Երթվյալ ատենակալները և փաստաբանները, որոնք գոհ էին գործի վերջանալուց, աշխույժ խումբ կազմած խռնվում էին դռան մեջ, այնպես որ նա մի քանի րոպե ստիպված էր սպասել դռան մոտ։ Իսկ երբ դուրս եկավ միջանցքը, Մասլովան արդեն շատ հեռու էր։ Առանց նայելու, որ ուշադրություն է գրավում իր վրա, նա արագ քայլերով հասավ Մասլովայի ետևից, անցավ առաջ և կանգ առավ։ Մասլովան արդեն դադարել էր լալուց և միայն հախուռն հեկեկում էր, գլխաշորի ծայրով սրբելով պույտ-պույտ կարմրած դեմքը, և անցավ Նեխլյուդովի մոտից առանց նրա կողմը նայելու։ Հենց որ նա անցավ, Նեխլյուդովը շտապով ետ դարձավ նախագահին տեսնելու համար, բայց նախագահն արդեն դուրս էր եկել, և Նեխլյուդովը միայն ներքևի սրահում հասավ նրա ետևից։
«Պարոն նախագահ»,
ասաց Նեխլյուդովը մոտենալով նրան այն րոպեին, երբ նա արդեն իր բացկույն վերարկուն հագած վերցնում էր դռնապանի ձեռքից արծաթագլուխ ձեռնափայտը։
«Կարող եմ ձեզ հետ խոսել մի քիչ առաջ վճռված գործի մասին. ես երթվյալ ատենակալ եմ»։ «Այո, ինչու՞ չէ, իշխան Նեխլյուդով. Շատ ուրախ եմ, մենք արդեն պատահել ենք միմյանց»,
ասաց նախագահը, սղմելով նրա ձեռքը և հաճույքով հիշելով, թե ինչքան ուրախ-ուրախ էր պարում ինքը։ «Եվ լավ, բոլոր երիտասարդներից լավ», Նեխլյուդովի հետ հանդիպած երեկոյան։
«Ինչ ծառայություն կարող եմ մատուցել ձեզ»։
«Թյուրիմացություն է տեղի ունեցել Մասլովայի վերաբերյալ պատասխանի մեջ. նա մեղավոր չէ թունավորման մեջ, և սակայն դատապարտվեց տաժանակիր աշխատանքների»,
կենտրոնացած ու մռայլ կերպարանքով ասաց Նեխլյուդովը։
«Դատարանը վճիռ կայացրեց ձեր տված պատասխանների հիման վրա»,
առարկեց նախագահը գնալով դեպի ելքի դուռը։
«Թեև մեր կարծիքով այդ պատասխանները չէին համապատասխանում գործին»։
Նա հիշեց, որ ինքը ուզում էր բացատրել երթյալ ատենակալներին, թե նրանք պատասխանելով «Այո, մեղավոր է», առանց ավելացնելու, որ սպանության միտք չի ունեցել, կհաստատեն, որ սպանությունը դիտավորյալ է եղել, բայց շտապելով գործը վերջացնել չէր բացատրել.
«Այո, բայց միթե չի կարելի ուղղել սխալը», հարցրեց Նեխլյուդովը.
«Վճռաբեկ Ատյանին գանգատվելու առիթ միշտ կգտնվի, պետք է դիմել փաստաբաններին», ասաց նախագահը, մի քիչ կողքահան դնելով գլխարկը և շարունակելով գնալ դեպի դուռը։
«Բայց չէ, որ սոսկալի է այդ»։
«Պետք է ասաց, որ Մասլովայի վերաբերմամբ երկու վճիռ միայն կարող էր լինել. ակներևաբար ցանկանալով, որքան կարելի է հաճելի և քաղաքավարի վարվել Նեխլյուդովի հետ», ասաց նախագահը, շտկելով ծնոտամորուքները վերարկուի օձիքի վրայից, ու հետո թեթև կերպով բռնելով նրա արմունքից և ուղղելով նրան դեպի դուռը, շարունակեց.
«Դուք էլ եք դուրս գալիս այնպես, չէ»։
«Այո», ասաց Նեխլյուդովը շտապով հագնվելով և գնաց նրա հետ։ Դուրսը պայծառ, հրճվաբեր արև էր, և նրանք ստիպված եղան իսկույն բարձրացնել ձայները, որպեսզի իրար ասածը լսեին կարգի գրոցի մեջ։
«Տարօրինակ դրություն էր»,
շարունակեց նախագահը բարձրացնելով ձայնը։
«Այդ Մասլովայի վերաբերմամբ միայն երկու վճիռ կարող էր լինել. կամ գրեթե արդարացում, բանտարկություն, որի մեջ կարելի է հաշվել, և այն ամիսները, որոնց ընթացքում նա կալանավորված էր, նույնիսկ լոկ ձերբակալություն, և կամ թե տաժանակիր աշխատանքներ»։
«Միջին պատիժ չէր կարող լինել, եթե ավելացնեիք, բայց առանց մահ պատճառելու դիտավորության խոսքերը, նա կարդարանար»։
«Չեմ կարող ներել ինձ, որ այդ բանը աչքաթող արի»,
ասաց Նեխլյուդովը։ «Դրանում ներբանի էությունը», ժպիտը երեսին ասաց նախագահը, նայելով ժամացույցին։ Միայն 3/4 ժամ էր մնում մինչև Կլարայի նշանակած պայմանաժամի վերջը։
«Այժմ, եթե ուզում եք, դիմեցեք փաստաբանի. պետք է վճռաբեկման առիթ գտնել, այդ միշտ կարելի է գտնել»։
«Դվորյանսկայա փողոցը», ասաց նա կառապանի։
30 կոպեկ, երբեք ավելի չեմ վճարում»։
«Համեցեք ձերդ գերազանցություն»։
«Ցտեսություն, իշխան. եթե կարող եմ որևէ կերպով ծառայություն մատուցել, պատրաստ եմ. ապրում եմ Դվորյանսկայա փողոցում, Դվորնիկովի տանը. հասցես, հեշտ կարելի է միտ պահել»։
Եվ քաղցր կերպով ողջույն տալով գնաց։